Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Boško Stanišljević, dugogodišnji radnik sportske dvorane Borik, priznao da je sakrio oružje u novinarsku kabinu u dvorani.
Obilježeno 19 godina od stradanja 56 boraca prve Novogradske brigade i 3 civila na Suvoj Međi kod Novograda.
Odblokirana sredstva Uprave za indirektno oporezivanje BiH, raspodijeljen prihod od 190 miliona maraka, koliko je prikupljeno od početka godine.
SDP i SDA postigli dogovor o podjeli ministarskih pozicija.
Petak 13. januar u Srpskoj neradni dan, ali će se morati naraditi.
Vrijeme pretežno sunčano. Jednogodišnji Boško Stanišljević, radnik sportske dvorane Borik, priznao je policiji da je sakrio veću količinu naoružanja u dvoranu. Njega je policija uhapsila juče u okviru istrage u vezi sa pronađenim naoružanjem u dvorani dan prije održavanja Svečane akademije povodom Dana Republike. Oružje je pronađeno u novinarskoj loži, a policija trenutno ispituje motive osumnjičenog. U MUP-u Srpske potvrđuju hapšenje, ali ne i identitet uhapšenog. Opširnije Ivana Frank.
Boško Stanišljević, dugogodišnji je radnik sportske dvorane Borika, policiji se sam predao. Direktor dvorane Manuela Zrnić kaže da su radnici Borika u šoku.
Boško je došao kod nas, mi smo ga samo prosledili u centralnoj bezbednosti. On je gore sad na obradi. Vjerovatno je svjesno svega šta je urađao. Moram priznati da su svi radnici iznenađeni i da se nalaze u stresu. Niko nije ni sumnjao, ni se očekivao da bi se to moglo desiti. Nažalost, to je to.
Pripadnici MUP-a priveli su na informativni razgovor veći broj lica, neke od njih su testirali poligrafom, a pretreseno je više lokacija na području Banja Luke. Portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja potvrđuje da je jedno lice uhapšeno, ali u MUP-u ne žele da potvrde njegov identitet.
Kao rezultat ovih aktivnosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske juče su lišili slobode jedno lice iz Banja Luke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo terorizam, član 201 stav 4 krivičnog zakona BiH. Kriminalistička obrada nad ovim licem je u toku i obavlja se uz nadzor i konsultacije tužilaštva BiH, a lice koje je lišeno slobode priznalo je da je unijelo naoružanje u sportsku dvoranu Borik. Policija još uvijek provjerava njegove motive i povezanost sa drugim licima.
Prema informacijama iz MUP-a Srpske, u istrazi će im pomoći i kolege iz Srbije. O pronađenom naoružanju u dvorani Borik obavješteno je i tužilaštvo BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine upoznate sa lišenjem slobode jedne osobe sumnjičene za posjedovanje veće količine naoružanja i eksploziva koje je pronađeno u dvorani Borik. U koordinaciji istražitelja MUP-a Republike Srpske i tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal provode se aktivnosti sa ciljem potpunog rasvjetljavanja navedenog događaja. U ovom trenutku ne možemo dati više informacija za javnost.
Policija je, obavljajući protivdiverzioni pregled dvorane Borik u nedjelju 8. januara, pronašla automatsku pušku s prigušivačem i 5 okvira, 2 ručne kumulativne bombe, 2 bombe M75 i M52, poluautomatsku pušku, 330 komada municije kalibra 7.62, 67 komada municije kalibra 7.9, štapine s upaljačem i 3 kg plastičnog eksploziva.
Boračka organizacija Republike Srpske smatra da se jezikom mržnje, prepoznatljivim animozitetom i bijesom kojim su federalni mediji izvještavali o obilježavanju Dana Republike Srpske, pokazuje da se bošnjačka strana i političari još nisu pomirili sa činjenicom da Bosna i Hercegovina nije unitarna, jednonacionalna, isključivo bošnjačka i šerijatska.
Zato su pokušali da Srpsku omalovaže i uvrijede koristeći najgore, najprizemnije, ratno-huškačke, pogrdne, provokativne i uvredljive izraze, besprizorno i prizivajući gospodare moći, stare i nove lobiste i mentore, da im uz Allahovu pomoć nekako sklone i uklone Srpsku, sa njom i Srbe, a po mogućnosti i Hrvate koji su eto posustali u istim namjerama, pa se još i pridružili srpskom slavlju, saopšteno je iz ove organizacije. Boračka organizacija podsjeća federalne političare i medije da je Srpska priznata međunarodnim sporazumom potpisanim u Daytonu 1995. godine.
Prije 19 godina na Suvoj Međi stradala su 56 boraca prve Novogradske brigade i 3 civila. U znak sjećanja danas su rodbina, predstavnici boračke organizacije i opštine posjetili groblja gdje su sahranjeni srpski borci poginuli u borbi sa pripadnicima 505. Bužimske brigade, takozvane armije Bosne i Hercegovine. Izvještava Veljko Babić.
Među 56 stradalih pripadnika 1. Novogradske brigade 11. januara 1993. godine bio je Zoran Gojić iz Poljavnica. Njegov otac Drago već 19 godina redovno posjećuje grob i danas je došao da zapali svijeću.
Svake nedelje ja sam ovdje, nalazim već 20 godina.
Iz Treće Čađevice u jednom danu poginula su četvorica rođaka u Mićević skupa sa komšijama Rajkom Krivokućom i Radom Čugljem. Po zahtjevu roditelja sahranjeni su u zajedničku grobnicu. Boro Mićević, otac od Zdravka Mićevića, kaže da mu je uistinu teško da se posjeća na te dane kada su doživjeli tragediju.
Jako mi je to teško i da se posjećam na te dane, ali šta je, tu je, život ima svoje i ta tragedija sama nosi svoje breme koje ostaje među nama dok smo živi.
U borbama sa pripadnicima 505. Bužinske brigade takozvane armije Bosne i Hercegovine na Suvoj Međi izgubljen je dio teritorije. Ipak najveći su gubici, pogibija veliki broj boraca, kaže Ranko Dabić, koji je bio komandant 1. Novogradske brigade.
Normalno da smo mi preduzeli mjere da povratimo taj prostor i povratili smo, ali određeni broj žrtava je zaista velika šteta i za brigadu, a i za sve njihove porodice.
Svoje saborce nećemo nikad zaboraviti, ističe Marinko Gačić, predsjednik boračke organizacije u Novom Gradu.
Saborci nisu zaboravljeni, ni će biti zaboravljeni dok je boračke organizacije Republike Srpske i dok je Republike Srpske.
11. januara 1993. godine na Suvoj Međi živote su izgubili braća Boro i Drago Mačeta iz Vodne. Predstavnici boračke organizacije položili su vijence na njihove grobove i zapalili svijeće, kao i ostalih poginulih saboraca. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu i kapeli u Poljavnicama danas je služen parastos za poginule srpske borce.
Veterani službi bezbjednosti Republike Srpske i pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo sa bivšim borcima Vojske Republike Srpske i predstavnicima grada i opština Istočnog Sarajeva obilježili su 18. godišnjicu pogibije prvog načelnika Centra službi bezbjednosti Sarajevsko-Romanijsko-Birčanske regije Zorana Cvjetića.
Na spomen obilježju u Lukavici kod Elektrotehničkog fakulteta na mjestu Cvjetićeve pogibije prislužene su svijeće, položeno cvijeće i odata počast heroju i saboru. Život 32-godišnjeg Zorana Cvjetića 1994. godine prekinut je snajperskim hicem sa brda Mojmilo. Ubili su ga pripadnici takozvane armije BiH.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je izvršila raspodjelu 190 miliona maraka sa jedinstvenog računa koliko je prikupljeno od početka godine. Deblokada računa uslijedila je nakon intervencije Savjeta ministara i dodatnog tumačenja odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Prvom ovogodišnjom raspodjelom Republici Srpskoj pripalo je 56,6 miliona maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon dodatnog objašnjenja Savjeta ministara o načinu raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa, Uprava za indirektno oporezivanje danas je izvršila podjelu 190 miliona maraka prikupljenih za prvih 10 dana ove godine. Koliko je ko dobio, govori portparol uprave Ratko Kovačević.
Državne institucije dobile su 18,6 miliona maraka, Federacija BiH 108,8 miliona maraka, Republika Srpska 56,6 miliona i Distrikt Brčko 6 miliona maraka. Na ovaj način deblokirana je raspodjela prihoda od indirektnih poreza koja je trajala od početka 2012. godine. Dakle, ovo svojim dopisima potvrdila i Ministarstvo financija Republike Srpske i Ministarstvo financija Federacije BiH.
Odluku o privremenom finansiranju prvog kvartala ove godine donio je Savjet ministara nakon što su oba doma parlamentarne skupštine BiH odobrila budžet za prošlu godinu u iznosu od 1,8 milijuna maraka. Ono što je važno, BiH će moći da izmiruje i kreditne obaveze, dodaje Kovačević.
Deblokadom jedinstvenog računa svi korisnici prihoda od indirektnih poreza danas su dobili sredstva, a to praktično znači da će se naravno u rokovima u kojim stiže vršiti i servisiranje spoljnog duga Bosne i Hercegovine.
Za vrijeme trajanja odluke o privremenom finansiranju trebalo bi da se konstituiše novi saziv Savjeta ministara koji će predložiti budžet BiH institucija za ovu godinu.
A nakon današnjeg međustranačkog dogovora SDP-a, BiH i SDA može se reći da je sasvim poznata podjela ministarskih pozicija u Savjetu ministara. Uoči sutrašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj će Vjekoslav Bevanda biti izabran za predsjedavajućeg Savjeta ministara, jedina nepoznanica su personalna rješenja za zamjenike ministara, izvještava Radan Škipina.
Iako do sinoć nije bilo dogovora između SDP-a i SDA, on je danas ipak postignut, pa će se prema tom i ranijem dogovoru SDP-a sa HDZ-om raspodjela ministarskih pozicija koje pripadaju Federaciji BiH izvršiti na sljedeći način, saopštio je član predsjedništva SDP-a Damir Mašić.
Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine pripaše pozicije zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministra prometa i komunikacija, te zamjenika ministra sigurnosti, zamjenika ministra civilnih poslova i zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji će dolaziti, ponavljam, iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda kao iz reda ostalih.
Stranci demokratske akcije ostaju dva ministarska mjesta, i to Ministarstvo odbrane i Ministarstvo bezbjednosti. Za zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara bit će predložen Zlatko Lagumdžija, a istovremeno i za ministra i inostranih poslova BiH, a za ministra transporta i komunikacija Damir Hadžić. Što se tiče srpskih ministarskih pozicija, poznato je da će Nikola Špirić iz SNSD-a biti kandidat za ministra financija. SNSD-u pripada još jedno ministarstvo, da li civilnih poslova ili spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zavisi od toga za šta će se opredijeliti SDS. Od zamjeničkih ministarskih pozicija SNSD-u i SDS-u zajedno pripadaju Ministarstvo odbrane, pravde, inostranih poslova i izbjeglih i raseljenih lica. Hrvatska strana, odnosno dva HDZ-a, će osim Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg savjeta ministara ponovo predložiti Barišu Čolaka za ministra pravde, a Damira Ljubića za ministra za izbjegla i raseljena lica. Njima pripadaju i tri zamjenička ministarska mjesta, ali su oni SDP-u prepustili jedno hrvatsko mjesto, i to zamjenika ministra spoljne trgovine.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je da postoje razlozi za vraćanje 110 kilovoltnih trafostanica entitetima, jer je riječ o distributivnom, a ne prenosnom naponu. On je rekao da će na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH biti riječ o formiranju ekspertske grupe koja će razmotriti pitanje vraćanja entitetima trafostanica od 110 kilovolti. Upravni odbor Elektroprenosa BiH zakazao je za 3. februar vanrednu sjednicu Skupštine akcionara.
Povodom jučerašnjeg sastanka u Sarajevu sa specijalnim predstavnikom Europske unije Peterom Sorensenom, na kojem je predstavljen novi koncept i plan na koji način se proces BiH integracija može odvijati, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović istakla je da se, uvažavajući decentralizovane strukture u BiH i uz koordinaciju, mogu prevazići zastoj u procesu integracija. Sa Željkom Cvijanović razgovarao je Aleksandar Javorac.
Na sastanku u Sarajevu sa specijalnim predstavnikom Europske unije i šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom predstavljen je novi koncept i plan na koji način se proces europskih integracija jedino može odvijati. Gospođo Cvijanović, o kakvom konceptu je riječ?
Koncept koji sam ja prezentovala podrazumijeva nekoliko stvari. Kao prvo, da svaki nivo vlasti treba da radi svoj dio posla, to znači da treba da izradi sopstveni akcioni plan za sve aktivnosti za koje je nadležan i koje treba da provodi u tom procesu, i da jedino takvi akcioni planovi mogu da zajedno čine program integrisanja BiH u Evropsku uniju, dakle jedan dokument koji treba uvijek da se donese, a ne da se na vještački način, recimo, izrađuju i donose neki dokumenti na nivou BiH koji nemaju uporište niti u realnosti i koji bi značajno, recimo, odstupali ili uopšte odstupali od ustavne strukture BiH. To što, dakle, znači da želimo da Republika Srpska bude jasno pozicionirana u jednom takvom programu integrisanja, i smatramo da jedino na taj način taj program može da bude provodiv, jer će on održavati ono što je realnost, a to je, kao što sam rekla, ustavna struktura BiH. Također, ono što sam predložila jeste da u okviru jednog takvog koncepta rada ili mehanizma koordinacije svakako ministarske konferencije sektorskog tipa mora da imaju veoma značajnu ulogu. Također, da svaki nivo vlasti ima svoju koordinirajuću instituciju, kako recimo u Republici Srpskoj vrši Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Dakle, predstavila sam koncept za koji smatram da je jedino realan, jedino moguć, jedino izvodiv ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo i uvažavajući u potpunosti ustavnu strukturu, uvažavajući u potpunosti poziciju koju u toj ustavnoj strukturi ima Republika Srpska sa svim svojim nadležnostima.
Republika Srpska zastupa stav da se kroz puno uvažavanje decentralizovane strukture u BiH iz ojačan mehanizam koordinacije prevaziđu zastoj u ispunjavanju evropskih pitanja.
Sigurno je da Bosna i Hercegovina može da se kreće ka Evropskoj uniji jedino kao decentralizowana država. To je stav koji sam ja juče prezentovala, to je stav koji smo nebrojeno mnogo puta prezentovali i ranije. Dakle, ono što jeste moj utisak jeste to da je sada svima u BiH jasno ili puno jasnije da je to jedini način da se mi možemo kretati prema Evropskoj uniji. Ali isto tako ono što ja mislim da jeste da će otpori prema takvom jednom konceptu ili predlogu postojati iz najmanje dva razloga. Prvo, zato što to znači da proces evropskih integracija će prestati da bude mjesto zloupotrebe kroz koji se nastojalo već nekoliko godina doći do jedne centralizovane BiH, što jeste, da kažem, bio i cilj određenih političkih subjekata iz Sarajeva. To je dakle jedan razlog. Drugi razlog svakako što ako koncipiramo stvari na ovaj način i kažemo da svako treba da obavlja svoj dio posla, onda to znači da će svi morati da se late posla ispune svoje obaveze za svake, dakle, na svom nivou vlasti, one obaveze za koje je nadležan, a to opet podrazumijeva da će morati da se pokrenu mnoge aktivnosti na nekim nivoima vlasti na kojima ranije nisu uopšte postojale, niti su započete, niti su uopšte koncipirane. Dakle, kao što sam rekla, to za Republiku Srpsku nije problem i neće biti problem zato što mi već duže vrijeme, nekoliko godina, imamo i svoje akcijne planove, provodimo svoje aktivnosti, vršimo harmonizaciju propisa, domaćih propisa sa propisima Evropske unije, što jeste temelj ovog procesa u svakom pogledu i najvažniji njegov segment. Dakle, za nas to nije problem i neće predstavljati problem, ali mislim da bi realno to mogao da bude problem za neke koji su do sada uglavnom pričali da su opredjeljeni za Evropu, ali nisu ništa radili na tom planu. Ja nisam pretjerani optimista, moram to da kažem, da ćemo mi lako doći do tog nekog novog modela koordinacije, ali time što smo mi definisali prijedlog i prezentovali taj prijedlog, ja mislim da smo mi zapravo pokazali da smo spremni da damo svoj doprinos, a sad je na drugima da uvaže realnost i isto tako se odgovorno ponašaju kao i predstavnici Republike Srpske.
Gospođo Cvjanović, hvala za ovaj razgovor.
Vama prijatno.
Je li moguć multietnički život u Bosni i Hercegovini i šta je zaboravio Haris Silajdžić iz istorije svog naroda? U novoj emisiji Nekad bilo Siniše Mihajlovića nakon televizijskog dnevnika u 20 časova 10 minuta govori proslavljeni režiser Emir Kusturica.
Činjenica da je taj rat učinio ono što meni nije milo, a to je da zapravo na teritorijama žive narodi koji su u suštini još uvijek busija jedan prema drugom, dakle tu nema slobodnog protoka ideja, roba i tako dalje, ali to je jedna faza koja jeste takva. Međutim, ono što je za mene zanimljivo u Republici Srpskoj je upravo to što u regionalizmu, u politici regionalizma Europe, Republika Srpska je zapravo jedan model koji možda bude budućnost svih malih zemalja, koje svojim ekonomskim kapacitetom i kulturnim prije svega odgovaraju toj novoj ideji gdje nije Europa nacija, nego Evropa regija.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
U Srpskoj je povećan broj djece oboljele od zaušaka, šarlaha i varičele.
Haag demantuje da je Šešelj bio klinički mrtav.
Fond Milan Jelić dodijelio stipendije najboljim studentima.
U Kozarskoj Dubici je organizovana potraga za 38-godišnjom Draganom Tišma, čiji nestanak je prijavljen policiji u nedjelju 8. januara.
Prema nezvaničnim informacijama, ona se u jutarnjim časovima udaljila iz svog stana u Kozarskoj Dubici i od tada joj se gubi svaki trag. Navodno, Dragana koristi i lijekove protiv depresije, pa se strahuje da je mogla počiniti samoubistvo. Za tijelom nestale tragalo se danas u koritu rijeke Une.
U Bijeljini je ovih dana povećan broj djece oboljele od šarlaha, varičele i zaušaka. Proglašena je epidemija šarlaha. U istočnom Sarajevu, Trebinju i Novom gradu na snazi je epidemija zaušaka, od kojih je u Republici Srpskoj oboljelo više od 2000 lica mlađe životne dobi. Za sada nema prijavljenih slučajeva gripa, potvrđeno je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, informiše Vesna Jevtić.
U higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Bijeljini evidentirano je 17 pacijenata oboljelih od šarlaha, a čak 10 slučajeva ove bolesti pojavilo se u posljednjih 10 dana. Načelnik službe Zoran Dakić rekao je da je riječ o zaraznom bakterijskom oboljenju.
Odlikuje se naglim početkom sa povišenom temperaturom, povraćanjem, sa naknadnom pojavom ospe koja je sitna, zrnasta i crvenilo kože. Nakon toga dolazi do takozvane remisije bolesti kroz nekoliko dana sa naknadnim perutanjem kože. Ukoliko se adekvatno ne liječi, a liječi se penicilinskim preparatima u toku 10 dana, može doći do komplikacija kao što su akutno oštećenje bubrega i reumatska groznica.
Prvi slučajevi šarlaha pojavili su se u dječjem vrtiću Čika Jova Zmaj, gdje su u saradnji sa higijensko-epidemiološkom službom preduzete mjere koje bi trebalo da spriječe širenje bolesti. Medicinska sestra Zorica Jeftić kaže da su oboljela djeca izolovana. Pojačane su higijenske mjere, a u toku predstojećeg vikenda objekti će biti dezinfikovani.
Dogovorili smo se da se uradi dezinfekcija objekata, preduzete su sve mjere, ta djeca ne dolazi u vrtić. Grupi u kojoj je najviše oboljelih urađeni su brisevi, bris grla i bris nosa. Sva pozitivna djeca su isključena iz vrtića, poslati su kod njihovih porodičnih ljekara na dalje liječenje.
U Bijeljini je u posljednjih 40 dana 60-ak mališana oboljelo od varičele, a prijavljeno je i 30-ak novih slučajeva oboljevanja od zaušaka. Od zaušaka je u Republici Srpskoj do sada oboljelo 2003 lica, a epidemije su proglašene u istočnom Sarajevu, Trebinju i Novom Gradu. Prema riječima Milke Mrđa, portparolke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, do ove epidemije došlo je zbog nevakcinisanja ili neadekvatnog vakcinisanja djece u ratnom periodu.
Ono zbog čega je nastala epidemija jeste nevakcinisanje ili nepotpunog vakcinisanja vakcinom protiv morbila, rubeola i parotitisa. I jedan od razloga je također neprovođenje naredbe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske od strane pojedinih domova zdravlja, a koja je izdata na prijedlog Instituta za javno zdravstvo još 2010. godine, prema kojoj su se sva djeca uzrasta od 14 do 19 godina morala dodatno vakcinisati.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske potvrđeno je da za sada nema oboljelih od gripa.
Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Vaso Pelagić u Čajniću registrovala je 30 građana kojim je potvrđena dijagnoza da boluju od zaušaka, potvrdio je Dragiša Savić, direktor ove ustanove. Prema njegovim riječima, oboljeli su uglavnom 1991., 92. i 1986. godište, a jedan ima 48 godina. Pacijenti su uglavnom na kućnom liječenju, dok se o njihovom stanju brinu timovi porodične medicine.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić podnio je zahtjev za izdavanje obavezujućeg naloga hrvatskom generalu Vladimiru Zagorcu da bi dao intervju njegovom glavnom pravnom savjetniku Peteru Robinsonu, objavljeno je u Haškom tribunalu.
Karadžić u podnesku ističe da je prema izvještajima američkih obavještajnih agencija krajem aprila 1994. godine američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith, djelujući po nalogu tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona, dao zeleno svjetlo hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu za uvoz oružja iz Irana i za pretovar oružja armiji BiH, čime je prekršen embargo Ujedinjenih nacija na naoružavanje.
Haški tribunal odbacio je tvrdnje predstavnika Srpske radikalne stranke da je Vojislav Šešelj bio klinički mrtav i da se članovima porodice ne daju informacije o njegovom zdravstvenom stanju.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da Šešelj nije u pritvorskoj jedinici, a da zbog bezbjednosnih razloga ne može da kaže gdje se nalazi, niti kada će biti vraćen u pritvoru u Scheveningenu. Ona je naglasila da Šešeljev život nije u opasnosti.
Europski parlament pozvao Europski savjet da u martu odobri Srbiji status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pod pretpostavkom da će srpske vlasti dotle ispuniti uslove utvrđene na zasjedanju lidera Europske unije u decembru.
Poziv je sadržan u nacrtu rezolucije Europskog parlamenta o kojem će sutra u Briselu raspravljati i spoljnopolitički odbor. Europski parlament ocjenjuje da su ostvareni ključni prioriteti na koje je Europska komisija ukazala, kao i da se reforme u Srbiji nastavljaju.
Svijet.
Ruski premijer Vladimir Putin odlučio je da se maksimalno distancira od partije čiji je kandidat Jedinstvene Rusije tokom kampanje za predsjedničke izbore koji će biti održani 4. marta jer ne želi da asocira birače na kontroverzne parlamentarne izbore na kojima je Jedinstvena Rusija pobijedila. Prema informacijama lista Izvestija, koji se poziva na izbore u Putinovom izbornom štabu, u njihovim kancelarijama nema obilježja vladajuće partije, niti će ih biti tokom predizbornih aktivnosti, iako su u štabu uglavnom zaposleni članovi Jedinstvene Rusije.
Grupa američkih senatora uputila je pismo šefu evropske diplomatije Catherine Ashton pozivajući Evropsku uniju da brzo uvede embargo na iransku naftu.
U poruci je zatraženo da Unija slijedi primjer Amerike, Kanade i Velike Britanije koje su uvele sankcije Centralnoj iranskoj banci. Unija bi prema ranijim najavama 23. januara trebalo da donese odluku o zabrani uvoza nafte iz Irana zbog nuklearnog programa te zemlje.
Ponovo domaće teme. Iz fonda dr. Milan Jelić danas su dodijeljene stipendije najboljim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerziteta u inostranstvu. Ugovore o stipendiranju potpisao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Pripremio Stevan Lulić.
Iz fonda dr. Milan Jelić stipendije je ove godine dobilo 106 studenata prvog ciklusa studija, od čega je 71 stipendija namijenjena za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj, a 35 stipendija za studente na univerzitetima u inostranstvu. Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, koji je i predsjednik ovog fonda, istakao je da je sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske potpisan ugovor o stimulaciji zapošljavanja mladih.
Kvalitetno zapošljavanje naših mladih studenata, prije svega stipendista fonda dr. Milan Jelić je od izuzetnog značaja jer se radi o našim najboljim studentima i mi iz fonda smo dali mislim nekih 20 već preporuka vezano za njihovo zapošljavanje, tako da mislimo da je to jedan dodatni poticaj da bismo te mlade kvalitetne ljude stavili u funkciju da oni na najbolji način doprinesu onome što je nama važno, a to je razvoj Republike Srpske.
Student četvrte godine Fakulteta za informacione tehnologije Slobomir P. Univerziteta u Doboju, Veljko Marić, ima prosjek ocjena 9,85.
Što se tiče same stipendije, veoma je dobar poticaj za same studente. Vidite ovdje dosta mladih ljudi koji su najbolji u svojim kategorijama, odnosno na svojim fakultetima. To je velika čast i mnogo se znači biti ovdje.
Ovogodišnje stipendije iz fonda dr. Milan Jelić za studente prvog ciklusa studija iznose ukupno 530.000 konvertibilnih maraka. Za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj iznosi 400 maraka mjesečno, dok je stipendija za studente u inostranstvu 800 maraka.
Vlada Republike Srpske odlučila je da petak 13. januar, dan kada se čeka pravoslavna Nova godina, proglasi neradnim danom.
U saopštenju iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske navodi se da 13. januara neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru uz obavezu da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja godišnjeg fonda radnih dana.
Sve gradske službe Banja Luke spremne su za doček pravoslavne nove godine 13. januara na Trgu Krajine.
Organizacioni odbor je potvrdio da će tokom novogodišnjeg programa nastupiti Banja Lučanke Maja Tatić, grupa In Band, krajiški trubači i pjevač narodne muzike Marinko Rokvić. Dolazak pravoslavne nove godine tačno u ponoć najavit će veličanstven vatromet. Tokom novogodišnje noći na trgu će biti služena kuvana rakija i točeno pivo, a na nekoliko štandova bit će i roštilj.
Odbojkašica Jedinstva iz Brčkog igraće večeras u Holandiji protiv domaćeg Werta u prvoj utakmici 16. finala Challenge Kupa. Na programu su dvije utakmice Lige 13 BiH za košarkaše. O ovom i rukometnim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Odbojkašice Jedinstva otputovale su u Holandiju, a o protivniku ekipi Werta koja je vicešampion ove zemlje malo znaju, kaže trener Goran Hadžić.
Ali ja mislim da je to ekipa negdje, ja kažem, bliža nama nego što je to bila prošla utakmica sa Austrijankama, tako da ova ekipa Holandije je uglavnom, znači, sad će odigrati sa Holandije, pa stoga ja vjerujem da je u tome ću lakše se i nositi. Znači forma je ok i djevojke su zdrave.
Ekipu jedinstva u večerašnjoj utakmici zanima samo pobjeda, jer to od njih zahtijeva sistem takmičenja. Naime, ukoliko obje ekipe zabilježe po jednu pobjedu u dvije utakmice, u revanš susretu u Brčkom bit će odigran takozvani zlatni odlučujući set, bez obzira na to kolika je set razlika ekipa. Večerašnji susret počinje u 19:30. Informacije iz košarke. Večeras će biti odigrane dvije utakmice 15. kola Lige 13 BiH za košarkaše. Servicium će u Gradišci dočekati ekipu Zrinskog u 19:00, a Varda i Bora Snektar igrat će od 19:30 u Višegradu. Rukometna reprezentacija BiH koju s klupe predvodi trener borca Dragan Marković večeras u Goraždu igra prvu utakmicu protiv Grčke u kvalifikacijama za baraž za svjetsko prvenstvo 2013. godine. Susret počinje u 18:00, a revanš utakmica je 15. januara u Solunu na dan početka evropskog šampionata u Srbiji.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, od 13:00 u Hercegovini je sunčano, u ostalim krajima umjereno do potpuno oblačno, uz provijavanje slabog snijega u planinama na istoku. Duva slab do umjeren, na jugu pojačan zapadni sjeverozapadni vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno -3, Ham Pjesak -2, Sokolac -1, Mrakovica i Nevesinje 1, Gacko, Drinić i Srebrenica 2, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 4, Višegrad, Zvornik i Šipovo 5, Bijeljina 6, Prijedor 7, Banja Luka, Bileća, Derventa i Doboj 8 i najtoplije u Trebinju 10 stepeni. Do kraja dana bit će promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, u Hercegovini sunčano sa malo oblaka, jedino na istoku s povećanom oblačnost još može provijavati slab snijeg. Što se tiče vremena sutra, ujutru na visoravnima na zapadu i jugoistoku hladno sa jakim mrazem, u nizijema i duž rijeka sa maglom i povećanom niskom oblačnošću, a u krajima bez magle vedro sa malo oblaka. Tokom dana bit će sunčano uz lokalno malu oblačnost i malo toplije vrijeme, a mjestimično na istoku i sjeveroistoku gdje se magla može duže zadržavati bit će svježije. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 0, na jugu i sjeveru do 2, a na visoranima od -11. Maksimalna dnevna od 5 do 11 u krajima sa dužim zadržavanjem magle i na visoravnima od -2 do 3. U Banja Luci jutro hladno sa slabim mrazem, a moguće je prolazna magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano sa malo oblaka, a prema večeri ponovo moguće formiranje magle. Jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna do 10 stepeni.
I na kraju emisije preporučujemo aktuelnosti od 17:00.
Januar je mjesec najvećih pravoslavnih praznika, zbog toga Radio Republike Srpske u aktuelnostima reprizira emisiju u kojoj je gost bio profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, dr. Radovan Bigović. Teme o kojima je profesor Bigović govorio bile su mjesto i uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu, odnos crkve i države, obilježavanje godišnjice Milanskog edikta, ali i moguće jedinstvo Srpske pravoslavne i rimokatoličke crkve.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Boško Stanišljević, dugogodišnji radnik sportske dvorane Borik, priznao da je sakrio oružje u novinarsku kabinu u dvorani.
Obilježeno 19 godina od stradanja 56 boraca prve novogradske brigade i 3 civila na Suvoj Međi kod Novog Grada.
Odblokirana sredstva Uprave za indirektno oporezivanje BiH, raspodijeljen prihod od 190 miliona maraka, koliko je prikupljeno od početka godine.
SDP i SDA postigli dogovor o podjeli ministarskih pozicija.
Petak, 13. januar, u Srpskoj neradni dan, ali će se morati naraditi. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.